Bele guhdarên hêja aniha li gel me ye dîlara nehsaliye ji Sûriyeye Kurd e ji Cezîra Sûrî hatiye Almanya û aniha li gel me ye. Dîlara êvar baş?
Êvar baş.
Çawa yî?
Baçim.
Tu aniha li ku ye?
Ez an Almanya me.
Ji min re bêje ji bila kesên guhdarî me dikin bila zanibin tu kî ye, tu şika hatî û tu aniha çi dikî li vir?
Ez anavir ez vir Almanya'yım. O Suriye'de de mes Kurd'de mes Kurdistan'dayım.
Harbici. Telkijan dibistane de khuni, kijan bajariya.
Rotlingen.
Hallo, Lala. Wie heißt du nochmal?
Die Lara.
Okay. Und wie alt bist du?
9.
9. Wohnst du in Rotlingen?
Ja.
Und in welcher Klasse bist du jetzt?
E3.
E3, okay. Seit wann bist du hier? Einem Jahr?
Ja, einem Jahr.
Einem Jahr.
Dilara, du hast einen Stenasbücken. Ich hatte Zmane Almani, du bist da, du bist in Rotlingen, du bist da. Tamam. Das ist viel Chandei.
Es ist viel Dame.
Ich habe einen Stenasbücken, du bist da, 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 du bist
Is Suriye bum.
Pishtra?
Baden am hatin Türkiye, baden am hatin Almanya.
Çawa un hatin Almanya? Un bitreni hatin, un bittayari hatin, un bimesh hatin?
Am biblume hatin.
Blume, bilim.
Bilim yani.
Harbici. An ha, havale ta yen de dibistani de dizanin ku te meruve kurdi, le te gelek zamana da akhvi. Çen zamana te dizani?
Pen zamana zamana.
Hecmura beje?
Türkiye. عربی، کردی، سورانی و آلمانی.
و چاوه اش بو انگلیزی چاوه؟ روشاته چاوه؟
انگلیزی گله کندک زانم.
اون دبستان ده فرده بن؟ اون دعلمن؟
اره.
مرحبا لارا، چاوه ای؟
دیلارا.
بیجه ناوی می دیلارا، حمد ناوی تشاشته کن.
لارا،
دیلارا.
دیلارا، کنسومیه زاگن وی هستو زو گود کردیش گلیاند؟
Weil ich komme aus Syrien und ich kann Kurdisch reden.
Aber man kann nicht in Syrien Kurdisch lernen.
Ich weiß, aber weil ich habe in die Schule gegangen.
Wann? Wo?
Also ich war in die Syrien in die Schule und habe ich so Kurdisch gelernt.
Und wo?
Wie wo?
Wo bist du zur Schule gegangen?
Wie heißt
in welche
Stadt? Wie heißt deine Stadt?
Navi Bajar.
Navi Bajar.
بس السوري تدشوي كودي.
شام.
لشامة بو. لشامة بو. از دخوازم تشتكي بيجم جه قالي قهدارا را. الدلارة ب اف بين زمانا دا اخوه لي جارك جه مرا قوت كو او هلبستك جي نفسان دي. شعرك نفسان دي. دلارة ام دخوازم شعرتا بكي جان زماني تا نفسان؟
تركي
ام دخوازن ببهي سنتا چه قوت جمرا بيج بلا كسنگو انا اقهداري مدبن بلا زانبن ديلارا چه دكاري بنفسيني هل شعري خوش مرا بيجي هل بستي فرمو
كشم بانا جل بانا دورو جل كشم سن سن اشت سن دينامام كشم Bish bitti kuşum, sen artık benimsin kuşum, kuşum.
Bıhtahki Arabi inti?
Hı-hı.
Ve bıhtahki Kürdi?
Hı-hı.
Ve bıhtahki Almani?
Hı-hı.
Şu kaman?
Türkiye, sonra.
Kaman? Tayyip, mümkün tıklımın hata şiar bil Arabi?
Hı-hı.
Sağab. Tamam. Entu tlu'tu rahil adiye, min Suriye, jitu nefs kirli alim yani, min Şam, ala Türkiye, ba'deyin bil Belam. كنتي انت وساره انت ولا
ديلارا
انت وديلارا لحالكم؟
لا كنا مع مجموعه.
وشلون كان الطريق بالنسبه لديلارا بما انها صغيره؟
طبعا الطريق كان صعب عليها. بس ما بحب احكي قدامها كرر القصه مشان يعني انا متامله انه تنسى الموضوع.
تمام. وشلون هالمقدره ممكن تفسرين اياها انه بتقدر تحكي هالكم الهائل من اللغات؟ يعني انا نحن انجليزي وعربي والماني ويا دوب.
نعم يا سيدي.
هلا اول شيء الطفل بشكل عام يعني بيستوعب كم من اللغات. بعدين ديلارا من لما كانت صغيره اول شيء كنت احكي معها اسبوع عربي واسبوع كردي.
تمام.
اللغه الكرديه كون هي لغتنا الام واللغة العربية باعتبار نحن دارسين بمدارس وجامعات سورية عربية، فالمفروض أولادنا ياخدوا منا هالشي
اللغة العربية.
فبالبداية تعلمت، كانت بتحكي بس لغتين، عربي وكردي.
تمام.
بعدين لما رحنا على تركيا مع الأتراك وداومت سنة بالمدرسة التركية، فتعلمت اللغة التركية بشكل ممتاز. بعدين اجينا على ألمانيا.
قدي صلكم هلأ هون تقريبا؟
صلنا سنة وشهرين تقريبا.
عم تروح المدرسة هلأ؟
عم تروح هلأ نظامي على المدرسة. اللغة السورانية، اللهجة السورانية
هي بدي أسألك عليها، شلون تعلمتها؟
هي تعلمتها بالكامب.
في معكم كان أشخاص
كان
من سوران؟
كان في معنا بنفس الشقة، يعني بنفس البيت، عائلة من كردستان العراق. فكان عندهم أولاد بجيل ديلارة. وما في 20 يوم أو شهر حسيت عم تحكي معهم وتحسنت لغته وقدروا يتفهموا وصارت لغته تمام. بالنسبة للغة الألمانية هون بالمدرسة
صلى من كم سنة تقريبا؟ صلى تقريبا 9 أشهر مدرسة أو هيك شيء؟
لا
ما صلى زمان
كمان. لا ما صلى زمان.
أها.
أنا بس من دخوص أستشتكي دن جا ديلارة ببرسن جا ديلارة أنا ها ديلارة لدبستانك هي دبستان جي يعني دبستانك ألمانية يعني ما مستعين وي تشل سروي دبيجين دي تشدا جهاتي تشي بروبليم برسكريك لكوية تشي زمانة تشي جراماتيك رياضيات وك أمشاوة دبيجين روشا وي تشاوة يا
إنها روشا دي لارا دبستانة دي حمي معلمي وقش هرقز دار مدرسة قش بس نوي الدن دي بيبر جيري دي ماتماتيك دي قلكي جيري ودي زمانة دي ودي لارا قلكي المدرسة نماي يعني مدرسة ألماني قي يعني مقشي تاخن سر هبدي تشار مهتنانة شوي مدرسة وحمكز جي رازينة.
دي لارا استخوازم لفر تشتكي ببرسم يعني حر زاروكك لدبستاني اش تشتكي حزدكي تل دبستاني خوت قلك وهي قلك تات هنات تلبندي وارو جاد بيني تشيا ماتماتيك سبور زمان تشيا تش بيتر بيتر تش دلي تافونيزيكا
ماتماتيك وسباحة
شو ما يعني
لاني سباحة مريد علمي ان سباحة وقلك سباحة حزكم وماتماتيك حزكم لاني هي اكلي من شغلينا
ما مستهيتا أنسيتا لسرتا دبي تشي دبي جي يعني اي سبوري اي سباحتي اي افجانية ام دبي جي كردي
اي سباحتي جمين دبي جي برافو دي لارا لازم تدقي توابك وجانا دبي جي برافو دي لارا لازم تدستي تأهوابك تشتيوا دبي جي
شاو علمي بلي توري ألمانيا لي بشتي تهاتي ألمانيا تبتفير بو تعلمي
نا از تركيا قلك سباحتي زاني بوم بعدين هاتم ألمانيا وسباحتها من بيرا نكرم ومدرسة من هين سباحتها هي سباحتها هين زوتر تعلمهم
دي لارا دو هست عربش und kurdisch in Syrien gelernt und du hast türkisch in der Türkei gelernt und was noch eine andere Sprache
Soranisch
Soranisch und wie hast du Soranisch gelernt
ich habe bei meinen Freunden gelernt
In der Türkei?
Nein,
nicht in der Türkei.
Sondern?
Hier in Deutschland.
Hier in Deutschland. Und jetzt hast du 5 Sprachen dabei.
Jetzt habe ich 5 Sprachen.
Ja, cool. Und ich habe mich umgehört und ich habe festgestellt, dass Schwimmen ist, für dich am liebsten ist.
Ja.
Oder? Warum?
Weil ich kann das Schwimmen ganz gut und Ich sag zu meiner Mama immer, komm, wir gehen zu schwimmen. Ich sag's immer meiner Mama so. Aber in meiner Schule, wir haben auch ein Schwimmen. Und ich schwimme auch da. Ich liebe die Schwimmen, das ist ganz toll.
Mhm. Und du warst in Syrien, in der Türkei und jetzt in Deutschland.
Mhm.
Und was ist, wie findest du die 3 Länder, was ist am liebsten für dich?
Mathe und...
نه بیتش چه حس دیگه کجا بازاری جوانه؟
ایوا غوتلینگن
غوتلینگن
یا غوتلینگن
تو هستی از فیلی فرنده فرشانیش بوده؟
یا
کول
اوکی جوانه آخه این غوتلینگن فیندست دو غوتلینگن شونر آده تو بینگن
Rotlingen.
Rotlingen. Du bist ihre Mutter, oder? Richtig jetzt. Okay.
Ja, das ist meine Mutter.
Kannst du, deine Mutter kann nicht Deutsch sprechen?
Nein, nicht
Deutsch. Schade. Okay. Kannst du zu deiner Mutter übersetzen?
Ja.
Okay. Wie findet deine Mutter die Situation hier in Rotlingen? Wie findet deine Mutter die Situation hier?
Ich kann das übersetzen.
Okay.
Du bist schauer, du bist hier, Hayate Ulu, Rotlingen.
او بخوا پرسک خوش بو حیاتا روتلینگین از کفام گل که جرده چونکه لی روتلینگین مره کاره نیزی که زاروکا خوب مدرسه وی مره کاره نیزی که هر چشتی بفه نه باجار که مزینه نه قاره بالغه باجار که ساکنه بیم قی لگوری ما لگوری غریبا مره تدوان دانا به یعنی مره سیطره سر حمد چشتید که
اوکی وی هست دن شوله دیلارا
یوسف شوله
Und hast du ein Lieblingslied? Kennst du Backen, Backen, Kuchen? Dieses Lied?
Ja.
Okay. Können dieses Lied hören jetzt?
Ja.
Vielen Dank. Möchtest du etwas sagen?
Dilara, du hast mich per Sadawi, ich habe per Sim. Agert im Azinbu und du bist dann خلاص gehört. Du hast mich chibi.
Ich habe Gesellig-Doktor.
Gesellig-Doktor? Yani, Arabi, Doktor Tajmil.
Mhm.
Harbji. هرب جيتا
بدها تصير دكتورة تجميل
هيك حابه تصير دكتورة تجميل
تمام
ما شاء الله
ما شاء الله
طبعا في نقطه انه هي مو بس انه كل الاولاد الصغار بيقولوا انا بدي اصير دكتور بتعرف الكل بدهم يصيروا دكاتره
مزبوط
هي عن تفكير يعني لانه بتحب كل شيء له علاقه بالتجميل وهيك قصص
أوكي.
فقررت انه خلص بدها تصير طبيبه تجميل
ان شاء الله نشوفك بعد 20 سنه باين عليها متفوقه وحتطور بالمستقبل فيلين دانك ديلارا
Bitte.
Möchtest du etwas am Ende sagen, zu deinen Freunden sagen?
Nein.
Okay.
Galax Bas Dilara, am Bechiratanata de Kinjarakadin, am Behivinak, Ujarakadin, Timivanak, Khoshik, Udalal, Legal Radio Yamabi. Galax Bas.